Velkommen til det blir sikkert podd som velkommen til nå, Magnus.
Du I tvil om hva du skulle ønske velkommen til?
Ja, akkurat nå ble jeg litt sånn I tvil. Jeg vet ikke hvorfor, men det har nok sikkert med at vi har fått et sånn anstrengt forhold, du og jeg. Det kan jeg bare ta med en gang, altså jeg beklager det, Magnus, jeg har sagt det flere ganger, men jeg er jo ikke vant til, altså jeg ikke en sånn, jeg ikke fotballsupporter vanligvis, altså jeg har aldri hatt noe fotballag, jeg liksom har heia veldig med, jeg har liksom fulgt litt med sånn, når Rosenborg var bra på back in the days og akkurat nå følger jeg litt med på Liverpool fordi at barna mine synes det veldig gøy med Liverpool, kona mi heier på Liverpool jeg var gift med kona mi I mange år faktisk for jeg skjønte at hun var ihuga Liverpool supporter, det visste jeg ikke når vi gifte oss, det ikke noe problem det men det bare plutselig, det liksom Liverpool som gjelder hjemme hos oss, så har jeg liksom bare blitt på en måte dratt litt I det. Og så satte vi og så på den fotballkampen I helga med da Liverpool mot Arsenal. Og så sendte jeg da melding fordi at jeg tenkte, hvordan har Magnus det nå? Og så skrev jeg, hei Magnus, hvordan det å være Arsenal-supporter akkurat nå? Og da var det 3-0. Og så sendte jeg en ny melding hvor jeg skrev akkurat det samme, da det var 4-0. Men du svarte ikke. Og så tenkte jeg, oi shit, nå har jeg kanskje trått litt over streken, for jeg visste jo ikke at dette her var så mye følelser involvert som det du opplatt når du fotballsupporter, så jeg veldig glad jeg ikke har vært fotballsupporter hele livet mitt. Altså, sånn, hvordan det egentlig? Har du tillit med noe, eller?
Det tar nok litt tid, for det jo en sånn bro-code at du en vet hvor vondt det så jeg derfor lar en være å være sånn der hoverende når det først går bra. Så jeg får alltid en haug med melding I hver kamp, og da det bare... Jeg bare legger mobilen opp ned eller skruer den av, og så skruer jeg på etterkampen, og så bare legger alle snapper og meldinger og sånt. Jeg lar det bare være, og prøver på en måte å gi et signal med å ikke svare. Veldig få som tar det signalet. Da. Så det renner jo inn meldinger hele tiden. Men det mitt lodd I livet, og det jeg vel for så vidt innstilt på å komme gjennom, på sett og vis. Men... fra nå av, blir det helst som du slutter å sende sånne provoserende meldinger I nederlagets time.
Men det du sier jo at det jo ganske vanlig da, at dere fotballsupportere disse hverandre. Så ja, egentlig så var det helt korrekt adferd av meg.
Jo da, hvis du var 15 år så var det det.
Ja. Ja, jeg så jo denne fotballkampen sammen med barna mine da. De 9 og 11, så sånn sett så ble jeg sikkert trukket litt ned I sånn mental alder. For det første av å se på fotball, og for det andre da, av å være sammen med barna mine. Men I og med at jeg ble bekymret for deg, jeg lurte liksom på om det hadde skjedd et eller annet, liksom, for du pleier jo normalt å svare på tekstmeldingen, men her skjønte jeg at her traff jeg et ømt punkt. Så vi får heller snakke om sykkel, Magnus. Det jo faktisk, vi har snakket litt I siste om at det lite som skjer, men nå har jeg egentlig funnet ut at det veldig mye som skjer på nyhetsfronten som vi kan snakke om. Vi kan jo starte med det som negativt og få det unna. Tour of Colombia, det avlyst. De har som målsetting å arrangere igjen I 2023. Det har vist ikke noe med covid å gjøre. Det kan jo være at det noen indirekte årsaker, men årsaken skal være økonomiske problemer, slik jeg oppfattet det. Dette rittet som da skulle gå fra 8. til 13. Februar, hvor Torstein Træn, som jeg husker, oppsiktsvektene ble nummer 9 I 2020, det året det ble vunnet av Sergio Higuita. Har du hørt noe om noe, hvorfor det avlyst, eller?
Nei, det var bare penger, hva skjer det da? Virker det som. Ja. Men jeg tenker jo, det jo kjipt det selvfølgelig, men det folk snakker mest om kanskje det som enda mer oppsiktsvekkende, at Peter Sagan angriper politi og får 50 000 kroner I bot. Og, historien var vel at han, det var rett før Tour de Romandie, tror jeg da, I april I år. Da han ble, ifølge seg selv, hadde vært og lagt sønnen sin til å sove hos ekskona Monaco. Ja. Juraj Sagan, som den eminente hjelperytteren han skulle da kjøre Sagan, altså broren da, på en elsparkesykkel, tror jeg. Electric scooter, ikke en elsparkesykkel?
Jo.
Og så etter da, at du har sånn der, hva heter det, sånn innetid I koronatida, du skal holde inndørs, vi ikke sprer litt av viruset.
Ja.
Og da kom politiet, der så en kjent fyr på sparkesykkel, stoppet han, og det var ikke bra, for da var Peter Sagan dritings.
Ja.
Og da stusser jeg med en gang, og så du la kidden din dritings på, ja, det et eller annet som skurrer der da. Så han motsatte seg jo selvfølgelig en hver beskjed, og skadet da handa på politifyren. I en frykt for at han nå skulle bli tvangsvaksinert, det som også skulle
være. Ja, han kunne jo få noe sånn der, det sånn 5G, nei, da får du sånn chip inn i blodet, som gjør at myndighetene kan kontrollere deg, så det skjønner jeg veldig godt at han ikke vil ha. Hvem vil jo bli kontrollert av myndighetene gjennom en chip som du har fått gjennom en vaksine?
Men det er jo kun Peter Sagan som klarer å leve seg inn i en sånn fantasi. Så han skylder på det og sier at jeg beklager veldig. Det var ikke bra. Jeg har lært masse. Valuable life lessons, som han sa. Fikk vel totalt 6600 euro i bot, tror jeg. Ja, det var vel fortjent.
Grei bot, det.
Ja, da. Langt innenfor. Så lite omdømmekrise der. Men den fyren er jo, han står jo i det meste. Så folk har vel glemt det når vi kommer til ny sesong, tipper jeg.
Ja, det er vel det groveste vi har fått fra Peter Sagan. Det er jo litt sånn trombonen-stil, føler jeg det der. Vi har jo på en måte hørt lignende historier tidligere fra det glade liv i Monaco, særlig med Tom Bonen. Men, helt
som vel flyttet hjem fra Monaco for å komme seg på rett kjøl.
Ja, ikke sant. Men der er det en del historier da, om det glade livet i Monaco. Så, men at Peter Sagan havner litt sånn på skråplan der, det er jo litt synd å høre. Kanskje bare flaks at det ikke har skjedd før, eller det kan jo være. Hvem vet? Men han skal i hvert fall sesongdebutere da, i sitt nye lag Total Energies i Vuelta a San Juan, da mellom 30. januar og 6. februar. Han har jo deltatt to ganger tidligere der i Argentina. Da. Peter Sagan, det var i 2019 og 2020, har jo da 5 topp 10-plasseringer, jakter etappeseier der. Det blir jo litt gøy, det er jo egentlig bare å begynne å telle ned til da, Magnus. Det er jo en del andre rytter som har tenkt å stille opp der i Argentina også. Filippo Ganna, Elia Viviani, Remco Evenepoel, Evenepoel som vant i 2020 foran nettopp Ganna. Og så er det dette italienske landslaget som stiller til start der. Det er jo litt sånn spesielt at det plutselig er et italiensk landslag. Men det blir jo bra ritt-tippe, i og med at det ikke blir noe Tour Down Under. Eller det snakkes faktisk om at det kanskje blir Tour Down Under, men det er vel veldig usikkert. Det blir 8 etapper langt da, en ekstra i årets, eller neste års utgave. Og det blir da selvfølgelig bli større interesse i og med at det er litt press på de sykkelryttene som blir arrangert. Har du fulgt med noe på Vuelta San Juan, du eller, Magnus?
Ja. Det er jo en episk stream du kan følge deg hvert år, med sånn bakgrunnsmusikk. Mm. Og så er det ofte en slags skjerm der du ser litt av sykkelryttene, men du ser ofte også vel så masse av de to som sitter og kommenterer.
Ja.
I tillegg til bakgrunnsmusikk da, og yrende folks liv langs steppene der nede. Mm. Så det er et ganske snork sykkelritt, men de har blitt gode på å betale en del kjent rytter av masse penger for å komme dit. Ja. Så da får du jo Evenepoel og ja, Sagan som var på løypepresentasjonen til meg for Vuelta San Juan.
Jeg så det, seriøst. Ja.
I alle dager, hva er det som skjer?
Har tid til det liksom? Det,
så da har de masse penger å diske ut altså.
Hvor mange dager med trening tappte han ikke på det, liksom? Så jeg hadde jo vært litt, jeg føler at han kommer inn i Total Energy litt på herde allerede, Peter Sagan, altså. Vuelta San Juan som, ja, for øvrig, jeg visste ikke at det var arrangert helt tilbake fra 1982, faktisk. Det er rittet. Så det. Du skulle si noe, jeg avbrøt deg, Magnus. Du var et eller annet på Peter Sagan.
Nei, jeg sa bare at du sa at han kom litt sånn på bakbeina inn i total null energi. Mm. Og da prøvde jeg bare å være morsom å si, som så mange andre. Men det er litt av en vits da. Så.
Ja, det var morsomt.
Det var bra, bra effekt med den.
Bra jobba. Bra humor. Takk. Men World Tour lag signerer juniorer helt ned i 16-årsalderen. Når de allerede er førsteårs junior, er det, ser jeg her i tror jeg Velo News, ja, som har en sak på det, hvor de altså har intervjuet en agent her, Jamie Barlow, som er agent i Trinity Sports Management, som altså er da laget blant annet bak Trinity Racing, hvor Thomas Pidcock har syklet, og flere andre gode briter også, eller unge britiske talenter. Han mener jo at det bør være inn en regel, han som begrenser, eller setter en aldersgrense på når du kan begynne å sykle i World Touren. Og han er bekymret over den utviklingen, da, med måten World Tour-lag henter unge ryttere. Hva tenker du om det?
Det jo ganske aktuelt i og med at vi har nå det tilfellet at Trym Bjørnar Westgaard Holter går fra videregående til småledende sykkelklubb til profflivet i Italia i en alder av 18, hopp over Galanto i U23-klasser der. Jeg snakket litt med Lars Holm, da trener på NTG Bærum, om det tidligere i dag faktisk. Mm. Og han jo ærlig på at det jo ikke noen anbefaler. Nei. Å hoppe over. Det ikke noen vil tilråde. Men at en i tilfelle med Westgaard Holta for eksempel, da, så har vedkommende en personlighet og en sånn robusthet som gjør at han vurderer at han vil tåle å få noe trøkket i trynet.
Fysisk eller mentalt?
Nei, jeg får håpe det mentalt. Men han nevner jo blant annet at du må bli vant til å ikke vinne sykkelritt igjen. Bli vant til å kanskje måtte bryte veldig mange sykkelritt. Ikke nødvendigvis kommunisere så bra med alle på laget. Ikke skjønne helt hva det går i. Du en del alene. Androni et old school italiensk lag. Der er nok beskjed om det være seg vekt eller livsvaner ganske fritt fram. Så, ja. Så der mente han at det var innenfor for han, i og med at han såpass robust og tøff type, som han sa. Men det jo langt fra alle, det der livlager da. Men han Barlow da, som da, agent for en del profilerte rytter, nevner jo da rytter inn i 16-årsalderen, det har jeg aldri hørt om. Nei. Så jeg vet ikke helt hvor reelt det han snakker med der, altså.
Nei, han nevner jo, ikke sant, det jo Juan Hayoso og Remco Evenepoel, og du har Fogasar, ikke sant, disse gutta som slår igjen veldig tidlig da. Det jo noen sånne eksempler, men det jo ikke sånn, det er jo ikke flust av de allikevel. Så det kan jo være at det litt sånn overdrevet, men tidligere var det vanlig å bli proff etter U23, sånn 22-23 års alderen. Da hadde du i hvert fall gått en utvikling da, hvor du hadde lært deg å sykle offensivt i et felt, altså kanskje på en måte lært deg å sykle da, på en annen måte, utviklet vinnerinstinktet ditt med å kjempe om resultater. Det er som du sier, Magnus, at det der å, når du siterer Lars Holm, det der å på en måte hoppe opp på et nivå hvor du plutselig, det blir ganske vanlig at du bryter ritt, i stedet for at du med og kjemper i toppen, og Det er en tøff overgang opp på World Tour og proffnivå for en som kommer rett fra junior, men ja.
Samtidig det, ser du veldig, veldig få av de eksempler du nevner, og som Barlow nevner, som ikke har lykkes med å ta det steget.
Et annet poeng da, Magnus, det jo det at det jo stadig flere World Tour-lag som har utviklingslag, og så går de via utviklingslagene, men de har kanskje allerede signert en intensjon da, om å sykle på World Tour-laget. Du har jo Johannes Daune Mitte, som et eksempel på det. Han skal jo først sykle på World Tour-nivå om 2 år, slik jeg har forstått det. Så de utviklingslagene gir jo liksom en mulighet da, til å hente yngre rytter litt tidligere, men da er du ikke rett opp i World Tour, sånn som er bekymringen her til han Barlow.
Nei, og så har du jo også en del hospiteringsordning etter hvert mellom utviklingslag og World Tour-lag for eksempel, som er skapt for å gi en litt mykere overgang da. Så jeg skjønner bekymringen, men jeg klarer ikke å, jeg mister ikke søvnen da, det er jeg ikke.
Nei, men jeg tror at for en veldig ung rytter så er det nok lett og på en måte blir liksom smigret av den muligheten til å gå rett opp på World Tour og liksom sykle med drakta og syklene og omgås de store rytterne, og at du kanskje tenker litt kortsiktig da, i stedet for å tenke mer bærekraftig, langsiktig utvikling litt over tid, selv om det kanskje er litt kjedeligere i sånn kortsiktig bilde enn å gå rett opp. Du hadde jo Evenepoel også, Han sto jo på sitt, og han ville til det kunne Quickstep. Patrick Lefebvre mente det ville være fornuftig at han gikk via utviklingslaget deres, men Evenepoel ville det annerledes, og så var det til slutt at Patrick Lefebvre bare måtte gi etter og si ok, greit, fordi at han var så etterspurt, da ville han kanskje signert for et annet World Tour-lag. De ville ikke miste han. Så, men apropos Westgaard Holter, vi snakket jo litt om han forrige episode, Magnus, og da teasa vi jo det at vi skulle komme til intervju med han, og du har jo vært og snakket med han.
Ja, vi tok det rett før en intervalløkt klokka 09.00 oppe i Bærum der, inne på rullet. Så tog en rask prat med vår nye sykkelproff.
Da kan vi høre hva Westgaard Holter sier.
Med proffkontrakt, fortell hvordan avtalen kom i stand.
Jo, så det startet egentlig etter jeg vant NM. Og jeg ble kontaktet av det som nå agenten min. Da. Og han så potensial til å gjøre det bra i både EM og VM. Så veltet jeg ut av EM da, og mistet VM også. Men de så jo fortsatt potensialet der, da, så da var de fortsatt interessert. Da. Og så da endte jeg opp med å signere med Androni, da, eller Drone Hopper til neste år. Da,
da blir du tidens yngste norske sykkelproff, hopper over hele U23-klassen. Er du trygg på beslutningen?
Ja, altså, jeg føler ikke at jeg har hatt sånn veldig mye valg, og jeg gjør det beste valget av de valgene jeg har fått, da. Og jeg må på en måte bare gjøre mitt for at det blir et bra valg, og sørge for at jeg får en bra vinter, sånn at jeg kan ta seg bra, da. Så håper jeg og tror det skal gå bra, da.
Er du overrasket over at du får et sånt tilbud allerede, eller så du den komme?
Altså skulle det bli pro-konti, så er jeg ikke helt for meg. Som sagt, så håpet jeg og trodde jeg kom til å gjøre det bra i EM og VM. Så jeg så for meg at en kontrakt kunne være mulig, men at det skulle bli pro-konti allerede, hadde jeg ikke helt sett for meg.
Er det kult å være tidens yngste norske sykkelproff?
Så jeg tenker ikke så mye på det, egentlig. Så jeg og Sebastian som sitter bak her har jo en podcast, og jeg nevnte det der, og det var egentlig første gang jeg tenkte over det, at det er vel faktisk ingen som har vært yngre, som har hatt proffkontrakt tidligere, så det er litt kult selvfølgelig å kunne si det, men det er ikke så mye jeg tenker over noe særlig.
Vi vet jo at du er god på tempo, men for deg som ikke kjenner deg så godt, hva slags type rytter er du? Hva slags type rytter har du lyst til å bli om noen år?
Om noen år så ser jeg vel for meg å bli en sammenlagt rytter med sin spesialitet på tempo. Da. Så i år har vi jo fokusert mye på tempo inn mot EM og VM, men senere ser jeg for meg å kanskje utvikle meg til å bli en rytter som går bra oppover, men, eller som går veldig bra på tempo, da, men som holder følge oppover. Og kan gjøre det bra i store ritt sammenlagt. Da.
Er det noen ryttertyper eller spesielle rytter du på en måte ser opp til som du har lyst til å gjøre det samme som?
Vi har hatt Tom Dumoulin, da, som er på en måte en rytter som har fått det veldig bra. Har jo Almeida, så det er jo flere som Chris Froome, da har jeg vært stor idolen mitt lenge. Så det er jo rytter i den typen, da. Som kjører veldig bra på tempo, og som også holder bra følge oppover. Da.
Vet du noe om hva slags ritt vi får se deg i neste år?
Vi skal på samling nå i desember, nå snart, så det er vel første gang jeg får høre noe, så nå vet jeg egentlig ikke noe av hva slags ritt jeg skal sykle til året.
Du er jo bare 18 år. Skal du bo i Norge, eller skal du flytte til utlandet, eller hvordan ser du for deg det neste året?
Det neste året skal jeg i hvert fall gjøre ferdig i skolegangen min, så da må jeg i hvert fall bo i Norge. Så ser jeg jo for meg å bo i Norge en god stund til. Men gleder meg også til å lære italiensk og sånn da. Men jeg bor nok i Norge en god stund til i hvert fall.
Snakker du litt italiensk allerede?
Nei, veldig lite. Så skal velge meg på kurs nå før vi drar på samling og lære meg noe i hvert fall. Så ja, det blir spennende.
Nå er du inne på tredje året her. Og så hørte jeg riktig om at når du begynte på denne skolen, så kom du med en 5 eller 6 års plan. Stemmer det?
Ja, eller vi har vel egentlig på en måte hatt en plan siden vi startet å sykle, at om det var i 2024, at vi vi skulle ta ungdomstrøya Tour de France eller noe. Det var jo riktig nok før Bernal og alle de gutta som faktisk vinner Tour de France I ungdomstrøya kom. Så vinner du ungdomstrøya nå, så vinner du mest sannsynligvis hele Tour de France. Men det var jo en måte det som var liksom det hårete målet da. Og for meg har det vært viktig å måtte sette hårete mål for å ha noe man kan jobbe etter da, som liksom det store målet. Og for når vi startet på skolen og kunne være I stand til å kjempe om gull I junior-VM-tempo, var jeg også et hårete mål på en måte, men jeg føler jo at jeg var der I år på en måte. Og jeg tror I hvert fall det viktig å sette seg hårete mål, da, så det vel, kan jeg fortsatt si at det målet, da, men det ser jo vesentlig vanskeligere ut nå enn det de gjorde for noen år siden.
Du sånn som nordmenn flest som har sett på Tour de France som liksom det største og gøyeste? Eller hva slags ritt det som har interessert deg mest I ung alder?
Nei, det jo Tour de France selvfølgelig. Og det på en måte, selv før jeg startet med sykling, så har jo Tour de France vært liksom det ritt jeg har følt med på. Det jo først etter jeg startet med sykling, jeg så på de andre rittene. Så det liksom Tour de France som har vært det store målet.
Ja, det var Trym Bjørnar Vestergaard Holter. Det ikke Bjørnar?
Trym Bjørnar Vestergaard Holter.
Bjørnar, ja. Ikke sant? Han var litt ampussen, så hvis du lurer på hvorfor han var ampussen, så satt han på rullet mens du intervjuet han, eller?
Ja. Her ingen nåde å få. Her det... Forsøk en pause her, altså, for å ta et intervju.
Nei, og, eller det vil si... Ja, ikke sant? Han har ikke tid til å stoppe og trå for å bli intervjuet. Ikke sant? Så nei. Det jo tegn på at han... Tid dyrbar. Han har dårlig tid. Han skal komme I form til 2022, så det jo I seg selv et godt tegn, Magnus. Han bruker tida godt.
Ja. Bare for å fullføre det vi snakket om da, med å bli tidlig proff og sånt, jo mer... Jeg synes jo mange av storlagene har ganske gode ordninger som du inne på da, med sånn utviklingslag og hospitere mellom. Og jeg tror de vet hva jeg driver med. Jeg mer bekymret for den her inflasjonen I sånne shady agenter som de vil dukke opp I denne sporten her. Mm. Som driver prisen opp og som litt sånn I fotballstil virker til å ha litt andre mål enn kanskje utøverne selv. Har vel Vesker Holter fått for Giuseppe Quadro?
Ja, Quadro.
Som agent som har gjort, slått seg veldig opp de siste årene. Mm. Blitt veldig stor innflytelsesrik agent. Så vi får håpe han har de beste intensjonene, det har han helt sikkert.
Det vi har jo snakket en del om Quadro, Magnus, I den podcasten her. Agenten til Egan Bernal, Richard Carapaz, en hel haug med andre rytter også. Husker du noen flere? Det er så mange der.
Det en haug med søramerikanere spesielt da. Som, ja.
Han har spesialisert seg på litt sånn eksotisk marked da, kan du trygt si, I at han har veldig mange søramerikanere, og nå ser han mot Norge. Så det litt kult da, på en måte.
Absolutt.
Det litt gøy da, tenker jeg at vi har en sånn ung nordmann som har selveste Quadro som agent. Det tyder jo på at disse agentene og Quadro og så videre, de ser mot Norge I hvert fall, og ser den utviklingen som har vært her på særlig U23 på U23 og junior. Per Strand Hagenes for eksempel, som jo skal kjøre for Jumbo, hvis man sitt utviklingslag fra neste sesong. Så det bra det, at de blir hentet, og så får vi bare håpe at de tar overgangen, og at de voksne nok til å tåle å være I utlandet, bli voksne, men det har jeg egentlig trua på, Magnus, for det gamle dager så var det sånn at veien gikk via amatørlag I utlandet, det var en relativt tøff skole det også, så det jo eventyrlystende unge gutter dette her som ønsker å få maks ut av karrieren sin, og han snakker jo om å lære seg språk, han snakker jo om at han skal fullføre skolen først og sånne ting, så det en reflektert, synes jeg, Vestergaard Holter, som pakker sekken og reiser nedover til Italia for nye eventyr I Androni Giacattoli. Så det blir bra. Magnus, litt mer nyheter. Ja, det jo sykkelcross-sesong, så jeg har notert meg her at det går rykter da, i nederlandske aviser. Det vel nederlandske avisen HLN, som skriver da, at Mathieu van der Poel og Wout van Aert de får altså rundt 20 000 euro i startpenger for å delta i verdenscup da, på kontinentalen, eller på, når det i Europa. Og så var det da 30 000 euro for deltag som krever mer reiser. Da. Eller kan jo godt tenkes at det også i Europa, men hvis det lengre, lang reisevei og så videre, så får de da 30 000 euro da, i startpenger for å delta i verdenscup i sykkelcross.
Du hører så sjokkert ut.
Nei, jeg gjør egentlig ikke det, men det sier jo kanskje noe om, jeg tror ikke de hadde ikke fått 30 000 euro av Flandern rundt og Paris-Roubaix for å kjøre der. Der det der det sier noe kanskje om at det litt tøft å tiltrekke seg de største navnene da, i sykkelcross, og at de i hvert fall utnytter den markedsverdien de har på å tyne eller melke mest mulig ut av systemet. Så ja, det kanskje ikke noe sjokkerende.
Nei, det selger jo enormt mer øl hvis du har Van der Poel eller Van Aert. Det kommer så masse folk. Og det jo ganske mange de gode på å arrangere sykkelcross litt ganske billig da. I motsetning til disse ekstremt kostbare landeveisritter, der du må ha 1000 vakter, i hvert fall i Norge. Så, nei, det skulle nå bare mangle, tenker jeg. Sammenlignet med friidrettsfolk og ja, Peter Sagan sin startpenger for å være på lagpresentasjon til Vuelta San Juan. Så 20 000 euro en god investering, tenker jeg, for å få Van der Poel, altså. Det jeg har gjort, hvis jeg har arrangert sykkelcross.
Ja, det jo verdenscup i Besançon i Frankrike til neste helg, eller søndag 28. november. Det var jo Kokkseide i helgen, hvor lille Eli Iserbytt vant. Så det jo kult, men det skal jo egentlig ikke være startpenger da, i verdenscupen. Det jo litt det som poenget. Da. Og derfor så nekter jo også da Flandern Classic, da, som arrangerer flere av disse verdenscup-rittene, for at utbetale startpenger, for det da egentlig ikke i henhold til reglene. Men apropos sykkelcross, Magnus, Tobias Halland Johannesen og Mie Bjørndal Ottestad, de ferske norgesmestre i sykkelcross, og vi gratulerer de med det. Halland Johannesen som vant foran Mats Tubås Glende og Knut Røme. Vi snakket om Colombia rundt. Der ble Torstein, som jo Torstein Træner ble nummer 9 for et par år siden, Torstein Træner ble for øvrig nummer 6 i Norgesmesterskapet i sykkelcross. Hadde aldri slått meg som noe sånn veldig sånn sykkelcross-type, Magnus. Hva tenker du om det? Altså Torstein Træner.
Nei, jeg skulle til å si det. Da kan det ikke ha vært verdens mest eksplosive løype. Den god teknisk, da. Så, ja. Bra kapasitetsritt er det, da. Så nå vet ikke jeg hvordan det rittet utviklet seg. Jeg leste kun resultatet.
Ja.
Men det var vel ikke noe overraskende at Tobias Halland Johannesen vant, eller at Mie Bjørndal Ottestad vant. Så så vel Susanne Andersen nummer 2 der.
Ja, og Stine Borgli.
Torstein Treens bedre halvdel.
Så. Ja. Her vet du, de har reist dit og kost seg med sykkelcross i helga. Så. Men ja, Susanne Andersen tok sølv foran Stine Borgli, så det var jo bra landeveisdeltagelse i det sykkelcross-rittet. Det er helt opplagt at en del landeveissyklister nå ser på det med å delta litt i konkurranser og litt sånn allsidig sykkelsatsing kan gi resultater. Det helt opplagt at Mathieu van der Poel og Thomas Pidcock og Marianne Voss og sånn har inspirert. Det ikke noe tvil om. Altså, men tilbake til Torstein Træn, det jeg tenkte på med han som sykkelkrossytter, det liksom han har en sånn på landeveissykkelen så har han ser seg liksom så han ser liksom ut som han kjeder seg litt. Altså han ser liksom så veldig sånn avslappet ut, litt sånn henslengt, lettere henslengt på en måte. Og da tenker jeg liksom hvordan ser det da ut når han må slenge sykkelen opp på skulderen og løpe opp bakker og sånne ting. Det må ha vært et fascinerende syn, men det i hvert fall morsomt det at at det har vært NM i sykkelcross, og at det arrangeres jevnlig sykkelcross-ritt her i Norge også. Så jeg vet ikke om det noe mer du vil si om det, Magnus, eller om vi bare kan hoppe videre.
Problemet jo at det en umulig oppgave for de som arrangerer sånne ritt i Norge. Altså, vi har jo en Norges Cup nå, og vi har NM, og det jo bra. Mm. Men suksessen til sykkelcross på kontinentet er jo 99% basert på øl. og den feststemningen. Og det noe vi ikke skal blande med idrett i Norge, så det øl og feststemning. Så jeg litt sånn spent på om en klar liksom, å gjøre sykkelkross liksom, til sånn her folkebevegelse her. Da. Det kult en prøve. Men hvis du har sett fra Nederland og Belgia, så det stort sett fordi det folk driver og drikker og drikker og drikker og har en skikkelig sånn techno-party med en sånn grusom musikk i bakgrunnen der. Så det blir liksom noe litt annet her i Norge da. Litt flere hinder du skulle hoppe over for å få det til.
Ja, det sånn Woodstock-stevning på disse her sykkelcross-ritta. Det de starter sikkert sånn relativt gemyttelig, og så for hver runde
så blir det rent fylleslag, altså.
Ja, ikke sant? Det bare renner det øl og sørpe, og de ruller rundt. Det er ikke sånn veldig glamorøst, men det er sikkert moro bare du får i deg nok å drikke, tenker jeg. Men jeg tror på en måte det en forutsetning, kanskje at du nettopp får i deg nok å drikke, da.
Ja, det tror jeg sånn krav for å komme inn på arenaen, at du allerede har forsa litt i forkant her.
Ja, det tror jeg faktisk du har rett i. Så det... Neida, men vi får ta oss og reise ned til et av sykkelcrossritt en dag, tenker jeg, Magnus, også lage en sånn liten stemningsrapport. Det kan jo være at det utvikler seg i Norge såpass også at vi får rytter som begynner å kjempe i toppen i sykkelcross, disse sykkelcross-seriene som går. Det jo flere av de superprestige og verdenskøppene, og gudene vet hva de heter alle sammen. Men en som ikke sykler sykkelcross, det Mark Cavendish, men han jo derimot ivrig på bane. Han måtte nettopp bryte Gent 6-dagers i denne her 166 meter lange Kuip-velodromen, hvor det god stevning. Sykler jo sammen med Iljo Kajse, lagkammeraten i The Kenny Quickstep. De var nummer 4 før siste dagen med konkurranse, men så ble det et stygt, såpass stygt velt at Cavendish ble båret ut på båret. Samtidig som han selvfølgelig vinket til publikum, så det gikk greit med han, men han har blitt ganske skadet, har punktert en... Jeg tror han punkterte en lunge, brakk i hvert fall ribbein og greier, så han gikk hardt i bakken, stakkars Cavendish.
Det var heftig velt da, han så bildet, men det ser ut til å gå fint da. Men han har fortsatt ikke signert noen kontrakt for neste år da. Både han og Geraint Thomas er sånn, alle vet at de kommer til å fortsette der de er, men det skjer liksom ingenting da.
Nei.
Så, men ja, det går vel i boks.
Ja, jeg skjønte på deg, vi snakket jo litt om det forrige gang også, Magnus, dette her med Cavendish, at han tydeligvis forhandlet om en eller annen rolle i laget, i støtteapparatet, også etter karrieren. Vi regner jo med at det det siste året hans, men jeg hørte et intervju med Mikael Mørke i forbindelse med Gent 6-dagersrittet, og da var jo Mørke nevnte ikke Cavendish, altså, med tanke på neste år. Han snakket bare om han nederlenderen, altså Jakobsen, og at han så fram til samarbeidet med Jakobsen, og at han sannsynligvis var mannen som skulle begynne å jobbe med Jakobsen tidlig, med tanke på Tour de France og sånne ting. Så det var liksom spesielt at han bare liksom nevnte ikke Cavendish med et ord, så det liksom opplest og vedtatt at Cavendish uansett må spille annen fiolin i det laget neste sesong. Altså, det kan jo være at kanskje Cavendish trenger Quickstep mer enn det de trenger han.
Jeg tror du er helt rett i. Hadde han gått til Bahrain da, eller noe sånt, altså, det hadde jo ikke blitt det samme. Så han trenger da mer enn de trenger han, det er helt enig. Men det jo en spesiell situasjon at du har 4 tappe seier i Tour de France, og så det så... Det ikke akkurat sånn at lag ligger langflata, altså.
Nei.
Han krevende og krever en del gode, kreative lønnsordninger der for å få det i hand. Så. Og Lefebvre har vel litt sånn mindgames der. Han sa vel at jeg skjønner at Cavendish har lyst på en kontrakt etter karriere også, og at han vil se og lære meg, men skal jeg betale han penger for det? Mm. Så er det en sånn klassisk holdning fra han. Så, ja. Men det kommer garantert til å ordne seg, på samme måte som Geraint Thomas kommer til å formalisere den kontrakten med Ineos.
Kev har jo for øvrig gitt ut ny, nå vi jo inne på Kulturbadet, eller Bokspeilet. Kev har jo gitt ut ny selvbiografi. Tour de Force, My History Making, Tour de France, heter den. Og der snakker han om det at da han ikke fikk ny kontrakt i Bahrain, til tross for at der var Rod Ellingworth manager, som jo har fulgt han i 20 år og støttet han i tykt og tynt, sluttet å ha tro på han i Bahrain, og da skriver jo da Cavendish i denne biografien sin at det var enten det kunne Quickstep og Lefebvre, eller ingenting. Så han beskriver også der i den biografien at han hadde et dårlig forhold til Doug Ryder, manageren i Dimension Data, hvor han jo syklet tidligere, og at det har vært at han har vært igjennom helvete, som i og med at ingen trodde på han lenger, og takker damen, eller hans kjære Peta, for at han får hjulpet han igjennom sykdommen, og feildiagnostisering, og skader, og depresjon, og formsvikt. Det har ikke bare vært Mark Cavendish, altså.
Nei. Nei, det feilt hvordan jeg lider. Han kom seg på beina, og så nevnte han vel ikke Douglas Ryder med navn der, men alle skjønte jo at det var han siktet til. Da. Det er jo ingen hemmelighet at de ikke helt gikk overens der siste året i hvert fall. Så, og det kan jeg forstå. Sånn er det. Douglas Ryders synspunkt. Mm.
For å snakke om de sånne kompliserte ting med juss og kontrakter og alt sånt, Wolf van Aert, det jo også litt sånn i søkelyset der, for han har jo slit jo med dette spøkelse som henger litt over ham, dette Sniper Cycling, som han syklet i tidligere, det som da het Veranda Willems, hvor han jo da brøt kontrakten for å komme seg over til Jumbo Visma. Der har det jo vært en kjennelse i rett, som sier at han har vel allerede betalt en erstatning eller en kompensasjon tilbake til Nick Noyens, manageren tidligere Flandern Rundt-vinner Nick Noyens, som var manageren hans i dette her Sniper Cycling. Men så går den videre, fordi at Nick Noyens og advokaten hans ønsker jo også en kompensasjon fra Jumbo Visma og manageren. Det var van Aert.
Så, det høres rimelig ut i mine ører.
Ja, for det er jo som Nick Noyen sier, at hele modellen til internasjonal sykkelsport er jo under stort press. Den blir jo truet av den type handlinger hvor rytter da bare bryter kontrakten og bytter lag, fordi at, som han sier, at da mistet jo han sponsorene sine, fordi at Wolf van Aert var jo hele trekkplasteret i organisasjonen. Så det er jo ikke urimelig det. Så, men det kan altså i verste fall for Wolf van Aert ende med en utestengelse fra det internasjonale sykkelforbundet, hvor de da har Sniper Cycling og advokaten til Nick Noyens har da tatt kontakt da, med det internasjonale sykkelforbundet om handling i forhold til den saken der. Så det skal bli spennende å følge den videre også.
Men kjenner vi usikkerhet, så la deg vel den gå.
Ja, det har jo vært stille fra den fronten, sies det da, fra advokaten til Nick Noyens, at det har vært veldig vanskelig å få det til å si noe om den saken. Så det skaper nok litt sånn hodepine der nede i Egl i Schweiz, hvor de sitter og lurer på hvordan de skal håndtere alle disse utfordringene de møter underveis. Men da er vi da over på denne sagaen med Ian van Wilder, når vi først er inne på det. 21-åringen som også har brutt kontrakten da, med DSM, og har da, endelig kommer det en offentliggjøring om at han har signert for The Koenig Quickstep. Og da, når vi snakker om kompensasjoner, så får da DSM en kompensasjon da fra The Koenig Quickstep for den overgangen der. De har blitt enige, tatt hverandre i hånda på det. Og van Wilder skal jo da styrke The Koenig Quickstep sine sammenlagt ambisjoner. Hva tror vi om det, Magnus? Sammenlagt ambisjoner The Koenig Quickstep?
Det har liksom ikke funket så bra. Jeg tenker at kompensasjonen bør være ganske stor.
Ja,
det er en klasserytter.
Ja,
det er klasserytter. Så, og så er det mange som går til det laget der og blir veldig gode. Mm. Det er jo en litt sånn stående, om ikke vits, så i hvert fall en slags sannhet eller myte, at kommer du over dit, så blir det bra. Mm. Talent er ingenting å si på. Og husker det fra Baby Giro, ja, nå er U23-rytter. Så det tror jeg blir en meget bra rytter for deg. Så, men det er kanskje det som er forretningsmodellen til DSM da, og bare gjøre rytter av gode, selger deg, får kompensasjon, og så, ja, de må ha fått ned kompensasjon opp gjennom våre, for Hirschi og Co. Så,
ja. Er ikke det litt forretningsmodellen til Gianni Savio og Androni Giacattoli også? Det å signere unge ryttere på lange kontrakter. Han har jo ikke akkurat gjort det med Trym Westgaard Holter. Der er det vel bare snakk om en toårskontrakt, men han gjorde jo det med stor suksess med Egan Bernal, for der måtte jo Sky eller Ineos, eller hva det var, han gikk over der, kjøpe han ut for ganske mye penger, som sikkert godeste Savio kunne dra på ferie for.
Ja, ja. Nei, det funker den modellen for han da. Ivan Sosa var sånn greier der også. Ja, jeg husker selv. Men Nej, men fan vill det ja. Nej, jag tror det blir jag tror jag ska angra någon gång I DSM på det alltså. Men det är ju så vanligt umuligt att veta vad som föregår för ingen ska ju säga något som helst om vad som egentligen är problemet. Lite så IOC. Det är bara sånt. Mm. Du vet aldrig vad som egentligen föregår för att det är bara stillhet.
Nej, det är väldigt spännande då. För då är det ofta någon överraskelses på vägen, men du nämnde Van Wilder att du hade väldigt trua på han. Och menar att han är värd varje krona. Alltså han du nämnde Baby Giro, men han blev ju tre I Tour L'Avenir också I det året Tobias Voss vant alltså I 2019. Fjärde plats I fredsritt. Han får mycket banka normen då för då var han ju I fredsritt I 2019 så var han 1.34 bak Andreas Leknesund. Och I EM så tog han ju bronsmedaljen I fjor I U23 rittet då var han 28 sekunder bak Andreas Leknesund då också så det är en rytter som har stort potential som är som det är rift om I det internationella cykelmiljön men som har fått mycket bank av norrmän så det tar vi det gläder vi oss över man syns man ju glädja oss lite över sånt ting syns jag.
Ja, ja. Alla får ju bank av norrmän I den här gängen där bor på junior och U23 nivå.
Ja, så det är bra.
Det hade nog du har fått. Det hade nog du har fått.
Jag hade nog fått väldigt bank. Det hade jag nog helt klart. Hvis jag kunde cykla mot Tobias Foss och Andreas Leknesund och sånt, så hade jag nog fått en del bank. Jag hade nog kört hjälprytte för dig alltså. Så men ska vi snacka lite om Tadej Pogacar och Giro Tour dubbel förra episoden men så säger han ju att han vurderar det I 2023, men att han då nästa år ska köra Touren och Vuelta dubbel. Och så säger han säger att inte är så då att han syns det är för hög risiko då att köra Giro Tour de France I ung ålder så lite sån klar över är Tadej Pogacar att han faktiskt inte är så gammal men Alejandro Valverde går ju in I sin sista säsong det blir lite sån trist Magnus blir det inte det 41-åringen blir det hållt på väl längre han
Ja, nej, jeg egentlig nådd. Jeg egentlig mett.
Du mett, ja. Du har liksom fått din dose Valverde.
Basta, ja. Aha. Har ikke vi det da, alle sammen?
Jo,
jeg har veldig sansen for liksom... Han jo en klassrytter, tross alle sine defekter. Så farlig, men på tide at vi alle kommer oss videre I livet.
Ja, ikke sant, ikke sant. Det kanskje andre ting, andre aspekter ved livet som også kanskje verdt å få med seg også for alle andre og alle verden. Det skal bli spennende å se hvordan han takler det. Han kan jo jobbe da med Movistar som sånn bærekraftansvarlig. De jo veldig opptatt av å bli klimaneutrale innen 2022. Eller skal bli det første laget til å bli klimaneutrale da, I World Touren. Blant annet vi har bidratt til å plante 1000 trær I Navarra. Som da skal neutralisere 200 tonn med CO2 de neste 40 årene. Her et lag som tenker langsiktig, Magnus. Det
blir jo sagt I spansk press at Valverde har frivillig gått med på halver lønna si neste år. Mm. Han mener at han vinner ikke like masse som han gjorde den inn I kontrakten, og som derfor ikke fortjener den samme lønna. Og at de da heller fikk brukt en del av de pengene til å... Jeg husker ikke hvem det hentet, men jeg fikk råd til å finansiere en god rytter sin lønn. Mm. Fordi Valverde angivelig da, frivillig bare ga fra sin del lønnen sin. Så hvis det stemmer, så det fint.
Da har han, sier jo litt om han har tjent en del penger da, Valverde. Absolutt. Så kan det jo være at de bruker de pengene på å installere disse solpanelene da, på hovedkvarteret sitt, og ikke minst innkjøp av nye hybridbiler, som også en del av denne planen for å bli CO2-nøytrale. Så det jo mye man kan bruke de pengene som man ikke bruker på Valverde sikkert, som man kan bruke på mye annet. Så det jo bra, men det jo storsinnet da, av Valverde, det må jeg være enig om. Så, ellers så gjorde jeg litt sånn, jeg drev med litt sånn avansert forskning her om dagen, Magnus. Jeg satt og jobbet litt med arkivet mitt, og så så jeg litt på norske proffer, og så tenkte jeg, nå skal jeg jammen gå igjen og gjøre det skikkelig research her, og forske, undersøke litt. Så da rett og slett telte jeg opp antall World Tour proffer fra Norge, og antall Pro Conti-ryttere fra Norge, og nordmenn på kontinentalnivå. Du ikke imponert over forskningen?
Jo, det gikk vel en dag der, å telle opp der 15 stykker, hva da?
Ja, altså, ja, det blir jo
så ekstremt.
10 nordmenn har vi på World Touren neste år da. Det jo, synes jeg veldig gøy. Og så har vi altså 5 på utenlandske pro-conti-lag. Trym Westgaard Holter jo da en av de. Og så har vi da 21 nordmenn da, på Uno X på da altså, eller pro-team, det heter jo ikke pro-conti, nå heter det pro-team da. Så det begynner å bli ganske mange nordmenn altså, som er det vi kan kalle skikkelig proffer. Og så har vi på utenlandske, og så har vi selvfølgelig kontinentallaget til Uno X, og så har vi, hvor det altså er 1, 2, 3, 4, 5, 7 nordmenn, og så har vi til Coop, og så har vi da 4 nordmenn på kontinentallaget utlandet, og det da Johannes Stavne Mitte, og så det P. Strand Hagenes, Trym Brennsæter som skal til Nippo, og så det, og så glemte jeg en når jeg først forsket litt der, men Marius Woll, han skal jo også sykle for Tarteletto Isorex, som altså et belgisk kontinentallag, så du verden altså, det mange hardsatsende unge norske syklister på, dette her jo bare på herresiden, så jeg er veldig fornøyd med den forskningen der altså.
Ja, det jo, hva var hypotesen da? Har du et sånn fikk du motbevist doktorgrad?
Jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en sånn graf.
Det er jo ekstremt.
Ja, kanskje legge dette her inn i Excel eller et eller annet, og så kanskje ta en sånn, lage en sammenligning over de siste årene, få en eller annen prosentberegning på det.
Du får ringe meg når du har gjort det da, så får jeg høre på ekstremt spennende funnene dine. Det er sant.
Ja, det var jo mens du var på Gjælo da. På TV2-tur så måtte jeg få tid til å gå jeg også, for jeg var jo hjemme og forkjølet. Da kan man jo ikke reise på heisatur med resten av redaksjonen opp på Gjælo. Så mens du satt og drakk og sørte bort pengene til TV2 på fri bar, så jobba jeg. Det forskjell på folk.
Jeg har ingen kommentar til den påstanden.
Nei, men det bra. Nei, men Magnus, jeg tenker vi får kanskje gi oss her. Det sikkert, du har jo sikkert planer. Du skal kanskje ta deg en treningsøkt.
Det skal jeg. Skal jeg vaske golv og vaske bad og hente juletre, fikk jeg beskjed om, og handle mat. Så her må vi få ræva i gir, ja. Skal vi rekke alt før midnatt.
Juletre nå?
Ja, det var jo viktig før 1. desember, skjønner du. Jeg skjønner ikke helt verdien, men jeg forstod at det var viktig for noen i huset.
Ok, og du lar deg sånn styre bare sånn uten å stille noen spørsmål, eller?
Ja, da unngår du mange kjipe samtaler som bare nikker og sier ja. Så det, den skal jeg offre meg der, altså, henter jeg juletreet.
Begynner tidligere og tidligere. Før, vet du, så pyntet man juletreet lille julaften.
Det høres ut som du er Per Asplin eller et eller annet, fra forrige
århundre. Nei, men altså før så dro vi ut og hentet juletreet lille julaften og pyntet det lille julaften. Nå skal man liksom begynne allerede første. Nei, det husker jeg det. Fra back in the days oppe i Vikersjøen. Det var tradisjon det. Nå skal man hente allerede 1. desember, eller ha det i hus før 1. desember. Altså, vi på 23. november da, men det jo ikke nødvendig å stresse så i mari med denne julestrien.
Nei, du får ta det opp med samboeren min. Jeg har ingenting jeg har sagt her.
Nei, du må sette ned foten, altså. Ærlig talt. Det bare november. Slapp av litt. Så, men det kan dere lyttere gjøre også. Tusen takk. Du, forresten, i går så traff jeg en på skitreningen til datteren min som hørte på sykkelpodden. Det var litt artig,
da. Jeg sa det sikkert bare for å være hyggelig.
Ja, det kan være det, kan være det. Men det var i hvert fall uansett hyggelig. Men takk for at du lyttet på Sykkelpodden. Vi tilbake med mer, kanskje, neste uke. Moderne medier.